Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja elu läheb, nagu tema läheb. Näe, täna juba 19. Ramadan 1440, aprill 2023, 19. Nisan 5783, 10. soe kuu 10236 ja juuliuse päev 2,460,000. 42. Igasuguseid sündmusi on maailmas olnud, näiteks 1912 alustas Titanic oma esimest ja viimast reisi. 1945 vabastasid USA väed konsentratsiooni laagri Buchenwaldis. 1978 suri doktor Hjalmar Mäe. Kahvist omamoodi tühistatu ja 2010 kukkus Venemaal Smolenski oblastis alla Poola õhujõudude reisilennuk Tu-154. Pardal oli kõrgetasemeline Poola riigitegelaste delegatsioon, 96 inimest, hukkus ka Poola president Lech Kaczynski. Kas see oli nüüd omalaadne vihje, et ka tõnni meile ei mälestata või mis, kes sedagi teab? Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiosse on laekunud eelmisel korral puudunud Andres Raid. Ja mis oleks õilsam, kui küsida, oh, where have you been, Andres boy, oh, where have you been, charming Andres, kus sa siis käisid, mis asjus ja miks, varum, kurat?
Varum, tere, asi on enam kui lihtne ja paljuski üles köetud mingisugused kired tegelikult seda ei vääri.
Sõimavad ja ma lugesin, palju lugesin.
Jah, aga olgu pealegi, eks, noh, inimesed teevad ikka, mis nad tahavad ja arvavad millestki, millest nad tahavad ja neile on selleks püha õigus ja kellelgi pole neil õigust, seda õigust ära võtta. Nii et selles ei ole midagi imelikku ja arvamust ja paljusus on ikka olnud, loomulikult on olnud. Aga ma tunnen seda kanti natukene paremini kui keskmine pürger siin ja sama seda suhtes selle keelega ja seda kohta nii kombestiku kui ka muu suhtes usundiloo. Ja kuna ma seda tunnen, siis siin ringi liikudes süvenes minus kogu aeg veendumus selle kohta, et tähendab kahtlus, et veendumust ei olnud. Veendumus saab olla siis, kui sa oled milleski veendunud ja see veendumus põhineb millelgi.
Ja see ei ole pime usk.
Ja see oli pime usk, jah. Aga üha kahtlasemaks läks ja nimelt meil räägitakse sõjapõgenikest, kes on kaotanud kõik oma sõjas, kellegi teise sõjas. Igal juhul on väga õnnetus seisus, neil ei ole mitte midagi ja seoses sellega nad on tulnud siia. Ja Eesti riik on nad vastu võtnud ja aitab neid võimaluste piires, no või nagu tundub isegi üle selle. Aga olgu pealegi. Ja teine asi, no jah, küsimus oligi selles, et kas see on ikka seltskond, kes siia on tulnud, on pärit nendest piirkondadest või ei ole. Sellepärast tuletama meelde, Ukraina ei ole, praegusine Ukraina terves oma territooriumis ei ole suugi mingisugune niisugune homogeenne seltskond. Lääne-Ukraina on üks ja Ida-Ukraina on täiesti teine seltskond, nii mentaalselt, nii usuliselt, noh, kõik on teine. Keel on teine. Ja
sa oled noh, nii-öelda kodus mõlema keele suhtes.
Ja seda küll.
Suhtes.
Ja. No, ja... No võt, ja teine lugu, ma mõtlesin, et ma lähen ja käin ja uurin, aga no see võttis 5,5 kuud võttis see viisa ajamine tegelikult. Ja ma ei olnud seal sugugi üksinda, sellepärast, et seal oli teisi ajakirjanike ka. Nii et huvilisi maailmast on ja... Aga need hääled eriti ei kõla. No võtta, 5,5 kuud.
Sa ütlesid, et oli... hääled ei kõla, jah?
Ei kõla. Ja nad ise tunnistavad ka, et kole raske on seal pidagi edasi viia. Sellepärast, et
karjuvad musta auku.
Jah, sellepärast, et üleüldine narratiiv on kujunenud teistsuguseks ja noh, kõik, mis on teine, seda eriti ei sallita, ei seedita ja isegi kui on tegemist mingisuguste tõepoolest suurte valedega, kas või need vägistamisjuhtumid, mille Zelenski ise laskis lahti need vägistamisjuhtumid välja mõelnud ombudsmani, kes oma tütrega neid välja mõtles. Ja siin ei olnud sellest praktiliselt mitte midagi juttu. Küll, aga käivad need vägistamisjuhtud kangelaslikult edasi. Aga samal ajal, kui kõik võimalikes kõrgetes kabinetides inimesed jaotavad ja ühel on vähe ja teisel on veel vähem ja ühel on vaja juurde, on need inimesed seal, kes seda kõike tegelikult ju läbi elavad ja tänu sellele surma saavad. Sest ega siin Eestiski, kui peaks mingisuguna jumal hoidkut ei tuleks, tõesti jumal hoidkut ei tuleks, ehkki mingisugused seltskonnad nagu kiusu pärast kutsuvad seda õnnetust kaela ja lõõtsuvad üles, aga olgu, äkki ikkagi võtavad aru pähe ja saavad aru, et see ei ole kõige parem mõte.
Hasarti minnes ei ole aru pähe kunagi.
No just nimelt. No, lõõtsuvad seda üles, aga kaevikutesse lähevad tavaliselt hoopis teised inimesed. Ka siinne doktriin näeb muide ette, et esimeste jamade ilmnemisel valitsus kaob ära. Otse kohe jätkama järjepidevust ja loomulikult seda sama teevad ka igasugused teised kõrgelt asetatud isikud, kes on selleks ametlikult volitatud ja kellel loomulikult on selleks võimalusi, mingi transport tankida või midagi taolist. Paraku olema seda näinud putši ajal, siis kui sadamad, lennujaamad ja kõik olid oma kofrite osas istuvaid inimesi täis, tuntud inimesed, ja siis kui kõik oli läbi, ilmusid nad igalt poolt välja ja hakkasid kõik üksmeselt kiitma, kuivõrd tublid nad on olnud putši ajal ja kuivõrd tuli hingeliselt nad kaasa elasid ja näed, tegidki ära. Ja ununenud olid kõik need inimesed, kes ketis seisid ja kes seisid teletorni juures ja kes seisid telemaja juures ja kes seisid Toompeal. Aga noh, need inimesed ju ei lähe arvesse, sellepärast, et need ei ole kuskil kirjas. Ja neid,
noh. Kas need siis mõnes mõttes on ka tühistatud?
No, vaata, tühistamisega
on niisugune... See on üks jube sõna.
Ja ongi, vaata, meil on Andres Mustonen, meil täiesti käsitlematu juhus, aga vaata ettepoole ka isegi sellised, vaata, no, väga tähtsad kujud nagu Mart Laar näiteks. Kas oled tast midagi kuulnud lähemal ajal?
Ei.
Või viimasel ajal?
No viimasel ajal...
Mikrouudise. No jah,
mingis... On olemas.
Jah, midagi, aga üldiselt läinud, kadunud.
No,
Edgar Savisaarest parem ei räägigi.
Jah.
Neid on olnud veel omal ajal väga tuntud tegelasi, kes sellele vabanemisprotsessile kõik kaasa aitasid, kus nad on. Kas neist räägitakse, no, on nad kuskil...
Need juba elu ajal, vaata, võtta Tiit Madisson,
nii.
Eks ole?
Jah. Madisson jõudis mõlema korral kinni istuda. Teisel korral juba Eesti Vabariigel eriti naljakas süüdistusest, mis lõi üksinda kõik tingimused relvastatult riigipöördeks või midagi taolis.
Ja.
No võt, aga nüüd selle Ukraina juurde tagasi tulles see seltskond ei ole. See maala, kus praegu tapatalgud käivad, seal on tapatalgud käinud viimased 500 aastat. Seal on segu inimestest, kes on polovetsid, kasaarid, malorossid, velikarossid. Seal on
siis uskude paabel.
Jah, Just nimelt, mitte ainult rahvuste paabel, vaid ka uskude paabel. Ja see on kogu aeg käinud. No jääks, niisugune hea näide selle kohta võibolla on, see, no inimesed mõningad kindlasti vähemalt on sellest kuulnud, et on nii, meil räägitakse ka, et kasakatest, kui noh, nagu oleks see mingisugune rahvus. Ei ole, kasakas on seisus. Muidu on täpselt nagu viikingid, aga viiking ei ole ka mingisugune rahvus. Ta on lihtsalt seisus, meresõitjad. Võib võtta neid röövlitena, võib võtta lihtsalt kui uljaste rändurimeestena, sõjameestena, kuidas soovite. Kasakad on täpselt samamoodi. Seisus, nad olid vabad kasakad, suhteliselt vabad, nad saari alluvuses küll, ja saari alluvuses hädaohtude korral vaenlase sissetungi puhul pidi tasuma väeteenistusse ja kaitsma vaenlase vastu äärealadel. Aga samals selle eest nautisid nad mitmeid privileege erinevalt pärisorjadest talupoegadest ja olid selles mõttes palju vabamad. No, kombestikud olid muidugi huvitav, näiteks kui kasakas, nad olid väga uhked seal juures, kasakas tahtis abielluda, siis ta võttis oma välja valitu, tõi Maidanile. Maidan muide ei ole Kiievisse väljak, Maidan on igasugune väljak ukraina keeles. Ja toob väljakule ja ütleb, et näed, kallis rahvas, nüüd see siin on minu naine ja keegi teda enam ei puutu. Ja nii tehtigi.
Ale ajakta est.
Ja, aga kui nüüd siis selgus mingisuguse aja möödudes, et ühele või teisele poole kanaisele see ei meeldi, siis tuldi uuesti väljakule. Ja mees pani selle naise nii kaunisti riidesse kui vähegi võimalik, pani kõik talle muretsetud kauni tehted külge, ütles, et näed, siin on mul eriti hea naine ja kes tahab teda nüüd endale saada. Ja kiitis teda taevani, noh, kas õigustatult või mitte, aga siis kellelgi teisel oli võimalik.
Aga see on väga ülevõtta. Väärikas käik.
On küll, jah. Näiteks need samased Donni ja Rostovi kasakad, need erinesid oma vahel ka täiesti oluliselt. Isegi juba välja nägemise poolest naiste rõivad olid just eriti erinevad. Ühed olid kantsid sarafani ja teised kantsid hoopiski põllesid. Nii et erinevus oli mitte ainult, nii et riietuses oli neid erinevuse ka, aga need naised, need olid ääretult tublid, nad olid truud ja nad olid vägagi toimekad ja see, need omadused on neile tänaste päevadeni külge jäänud sellepärast, et suur osa, kõik see Donbassi piirkond on tänase päevani tööstuspiirkond. Ta on olnud seda juba üle 200 aasta. Näiteks 200 aasta eest saar järsku avastas, et mitmes sõjagi kontekstis on praegu rääkid olnud Soledaarist. Seal olid tohutu suured soolakaevandused ja nendel aegadel, mis oli kõige parem konservant maailmas üldse, paremat ei tuntudki kui sool. Ja kasakad kasutasid seda oma äranägmise järgi, müüsid ja kauplesid sellega suurepäraselt. Ja tsaar hakkas jälle peale ajama, et ei, see tuleb ikkagi maksustada, kuidas niimoodi konservant üle maailmselt hinnatud kraam. See põhjustas muidugi jälle pahameelt ja jälle põhjustas vastuhakkusid ja nii ta käis.
Aga tuleme nüüd sinu käigu juurde.
Jah, no olgu päälegi. Mina lõppude lõpuks pärast 5,5 kuud maadlemist korduvaid selgitusi ja korduvaid väidetavate vigade parandamisi, mis olid avalduses kirjas, sain selle lõpuks kätte ja kihutasin kohale. No,
Vene saatkonda?
Siin, jah. Sain selle viisa kätte ja siis läksin Peterburgi. Ja Peterburi kaudu, Peterburis on see ÜRO pagulasabi organisatsiooni haru, kus koha peal kohalikud toimetavad äärmiselt toimekad inimesed. Mul üks kontakt sealt otsiti ja selle kaudu siis oli võimalik juba edasi minna. Ma teadsin Šahtjorsk on üks linn, kus on ka pagulasabi ja pagulaste laagrid ja jaotuspunktid. Mind huvitasid eeskätt need sellepärast, et seal oli mingisugune andmestik kindlasti olemas, kuhu kohta need pagulased lähevad, kust koha pealt nad pärit on ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see transport muidugi võttis tohutult aega ja oli suhteliselt vaevaline, sellepärast, et see oli enamus oli niisugust juhusliku laadi. Aga ei häda, kohale jõudsime ja vastuvõtt oli tava, ütleme, seal madalamal tasemel oli suurepärane ja tõesti südamlik. Noh, pead oskama ainult ise ka käituda loomulikult. Ja aga noh, päris suuremate võimurite poolt seal juhtus ka niisugust, et noh, et kus asja, teil on ju ikka see ja teil on Euroopa ja teil on nüüd hoopis mingisugused teised ja teil on nii ja teil on naa ja ei olnud üldiselt see.
Et teil nagu ei ole südametunnistust.
Jah, ja selle suhtumise murdmine kohati võttis aega, aga see oli võimalik, kui nähti, et sa ei ole mingisugune joris ja nii sama siia tulnud lulli lööma või noh, tahaksid nagu päris tõde teada saada ja ma rääksin neile ka, et ma eeskätt sellepärast, et meile räägitakse, et siit tulevad meile põgenikud. Nüüd, ette ruttavalt tuleb välja, et nendelt aladelt väidetavalt on teada üks, kes on Eesti kaudu kuskile Euroopasse edasi läinud. Kuhu seda ei teatud? Kas Soome või kuskile mujale? Ei olnud teada. Aga et keegi oleks siia pidama jäänud, seda ei teatud. Küll oli kuuldud aga seda, et mujalt Ukrainast olla Eestisse küll kuulu järgi jällegi mindud. Aga nüüd kujutage ette endale seda mass viimaste aastate jooksul on Ukrainast lahkunud umbes erinevate andmete järgi. 10-15 miljonit inimest. 15 ja, miljonit.
See on tohutu hulk.
See tähendab iga neljandat Ukraina elanikku. Iga neljandat. Suur osa nendest elanikest ongi seal selline, kes on harjunud sõitma löökehituselt löökehitusele ja on teistsuguse meelelaadiga. Aga eriti maarahvas, seal on väga palju neid, kes on oma laudas kinni, oma elamises kinni. See ei ole eriti kuigi luksuslik ja rikkalik, aga vaatamata sellele osatakse seda nautida. Maad on seal suurepäraselt põllupidamine, maaga hea ümberkäimise korral, väga lihtne ja vägagi produktiivne. Kuigi suhtumine on seal hoopis teistsugune kui näiteks põhjapoolsetel aladel. Seda on juba keskaegsed reisisellid kirjeldanud, kokkulepet tihti peale ei pea. Seda muide kirjeldas ka, ma olen küsinud Kotlarevski kohta. Kotlarevskit peetakse Ukraina kirjakeele üheks loojaks. Kotlarevski tõlkis ära Neisi, Vergiiliuse, Neisi ja seda peetakse Ukraina kirjakeele alguseks. Ehkki selle raamatu peal on ka kirjutatud, et see on Namaloroskoi mjõsõki, ehk siis väikevene keeles. Kotlarevski muide on Eestiga kõige lähemalt seotud, sellepärast, et ta õppis Tartu ülikoolis ja oli seal ka õppejõuks. Nii et selline kuulus mees on meil Tartu ülikoolis. Need on teisigi loomulikult, aga üks sealt kandi inimene ka.
No, see on mõningane taseme näitaja, tahad või ei taha.
Ja loomulikult, Tartu ülikool oli ikka tõsine kool ja neid nimesid, kes siin olnud on ja läbi käinud, neid on ikka palju ja need on maailma ajalukku ikka väga, väga suure jälje jätnud. Mida Piragovist, kui neid, seal üks doktor ütles, et no näete, kes leiutas lahased, kipslahased. Mina ütlesin, ma tean küll, et see on keegi doktor Piragov. Oi, aga kus sa tead? Aga ma ütlesin selle peale, et meil on Tartus Piragovid tänav ja Piragovile suisa ausammas püsti. See oli küll tema jaoks üllatuseks. Kas tõesti? Kas teil ei olegi kõik ausambad veel maha võetud? Ma ütlesin, et no, see veel püsib. Nii et ei tea, kui kauaks, aga Pirogovi tänav on meil.
No, Kiievis on Eduard Vilde tänav isegi.
Jah.
Olen käinud.
No võt, niimoodi, no ja siis see mentaliteet on Ida-Lääne puhul ka täiesti erinev, aga olgu pealegi. Nii et nende põgenike suhtes on lood enam kui imelikud. Kui...
Tsentraalset infopunkti ei ole. Infolaiali jagamine on...
Väga sumbuurne, aga sealt kandist väidetavalt siia tulnud ei ole. Nüüd...
Sealt poolt vaadates.
Ja. Kui nüüd teiselt poolt vaadates, miks peaksid teiselt poolt vaadates inimesed oma kodudest ära tulema? Nad on ju vabastatud. No. Neil on tohutu maa-ala, kus mingisugust sõjategevust ei käi. Kõike on vaja üles ehitada, kõike on vaja kuidagi moodi korraldada. Kõike oleks vaja ju hakata uuesti korda sättima, sest keegi kunagi lõpeb see loodetavasti need täiesti mõttetud tapad algud lõpevad ära ja siis peab hakkama seda üles ehitama. See kordne käik oli selles mõttes puht emotsionaalselt üks raskemaid. Ma olen käinud varem väga palju alates Sierra Leonest ja lõpetades tšetšeeniad loomulikult ja igasugused muud. Ja näinud kõik võimalike roppusi lähedalt ja koledusi. Nüüd ei näinudki. Ja nüüd ma ei käinudki neid otsimusse, sest et minu küsimus oli põgenike ja humanitaarabi kohale jõudmine. Jõuame kohe ka humanitaarabi juurde. Ja ma käisin Mariupolis ja suur osa sellest linnast on maa tasa tehtud. Aga samas kaks täiesti uut kvartalit kerkivad ja kõik võimalikud vene delegatsioonid, kes sinna tulevad, need sõidavad kõik sinna, näidatakse uusi kvartalit, näete, kui tore on, kõik kerkib. See on üks äärmus. Välisma korrespondendid, neid ei ole küll eriti palju, aga neid siiski on. Need lähevad teise otsa, kus ei ole ühtegi tervet maja ja näitavad, võt, lugu, seis on praegu võt, selline. Kumbki pilt ei ole adekvaatne. Ja samas on inimesed seal vahepeal, kes aknad eest ära ja siis sellised mingisuguste käepäraste vahenditega taastavad oma elamist ja teevad. Ja seal oli üks kool, mis oli korda tehtud, täiesti uued kõik arvutid sisse toodud, õpetajad, kõik. Ja ma rääksin seal õpilastega kõigepealt. No kõigepealt muidugi direktrissiga, kes oli äärmiselt positiivse meelestatu, kui ütles, et meil ei ole juba varsti aasta aega, ei lenda enam pommid, meil on rahu. Lapsed said jälle kooli tulla ja siis oli seal üks väike tüdruk, kellega ma rääkisin, 9-aastane. Ta oli kaotanud oma ema isa ja tal oli vanaema. Ta vaatab mulle otsa nagu lill päikese poole ja ta ütleb, et tal on kõik hästi ja ta enam ei karda, ta enam ničivo ni bajusja ja veel mitte bajusja, no see kohalik dialekt veel juures. Et ta ei karda enam mitte midagi. Ja tal on nüüd kool ja tal on klassikaaslased ja tal on õpikud ja ta saab jälle koolis käia. Ja ma istusin maha, ma pidin ta kast veel midagi küsima, aga ma ei lihtsalt ei suutnud. Ja siis mõtlesin tol hetkel, et kas need tondid kuskil kabinetides, kremlites ja valgetes majades ja pankavajal, kus Kiievi see valitsushuoned on, või kuskil mujal maailmas, kas keegi kunagi mõtleb ka nende peale siin, tal on pere sodiks lastud, tal on vanaema, tal on kool ja ta saab jälle koolis käia. Saab lapsepõlv äkki kuidagi moodi jätkuda, tõesti mitte kunagi enam sellisena, nagu see kunagi oli. Ja sa vaatsin, et lapsed, vanemad tulid neile järgi, jumal, kuidas seal kallistati. Päikeline päev juhtus ka olema ja kuidagi niisugune, ma ei tea, ta oli hingeliselt puht hingeliselt kuidagi niivõrd raske, et paha hakkas sõna otseses mõttes. Ise oled täpselt samasugune täiskasvanu ja no näed, esindab mingisugust seltskonda, kes võivad käituda võt niimoodi. Ja ma tulin tagasi sealt ja siis mingi ajakirjanik väitis vähemalt niimoodi, isegi Tartu Ülikooli kasvandik, räägib, aga mida need kohalikud siis tahavad? Et misugust võimu nad tahavad? Mida nad tahavad? Ma ütlesin, katsusin talle seletada, et kõigepealt nad tahavad seda, et tapmine lõpeks ära. Siviilisikute tapmine, kuidagi moodi seisva panna. Ei, aga kelle võimu ajal? Sellepärast, et riigil on ikkagi õigus ju endast kaitsta. Loomulikult on õigus. Igal riigil on õigus ennast kaitsta. Agressori vastu. Loomulikult on. Aga mitte mingi asi ei õigusta siviilisikute ja seda enam laste tapmist. Mitte üks asi. Kui seda on tehtud suisad teadlikult, no, lastakse sinna ühelt poolt ja teiselt poolt. Mis seal vahet on? Kas su lähedase laseb puruks, kas on paras ja kui läinud kas magama või istub laua taga, teeb õppetükke, sõbralik pomm või vaenlase pomm? Mis seal vahet on? No, et ühel puhul oled õhkad õndselt ja ütled, küll on tore, et ikka oma pomm või omade ja teisel puhul vibutad rusikat, et me teile veel näitame.
No see on see üks kõik, eks ole?
See on mingisugune niisugune, ma ei tea, mis asi, mis inimene sa pead olema, et sa kõike seda korraldada saad, mitte millegi sellisega ei arvesta, mis kannat.
Aga me teame siin täiesti kindlalt, et sinna ei kukkunud ükski oma pomm, eks?
No see on nüüd ka... No, ütleme, ebatäpne. Toneskis on avenüü, Inglite avenüü, kus on monument, mis on pühendatud 105 lapsele, mis on tapetud alates 2014. aastast. Ja kas ja muide Zelenski sai ju ka tegelikult lubadusega presidendiks, see viis ta presidendiks, kui ta ütles, et ta lõpetab verevalamise Ida-Ukrainas ära. Paraku ei teinud seda, ei tea miks, kas keegi utsitas tagant või...
No aga Venema tuli ju kallale.
Ei, 2014, ei no...
No 2014
hakati pihta. No, ei lõpetatud. Ja siis eelmine president, no üks kõik, kuidas me millessegi suhtume, kui keegi ütleb... Sellise lause, ma nüüd ütlen selle kõigepealt originaalis ja siis paneme selle ümber ka. Ta ütles seda parlamendi Ukraina raadas ees seistes, vehkides rusikaga ja ütles, et U nas budut pensi, von ih nemaje. Naši diti pidut do školy, voni budut sidetiv підвалах, і нічого не буде, і тільки сяк ми підемо к перемогі. Нендел, meil saavad olema pensionid, neil ei saa olema. Meie lapsed lähevad kooli, aga nende omad istuvad pommide eest keldrites. Just niimoodi me võidame selle sõja.
Kui on meie ja nemad, on alati veri õhus.
Ot. Aga ta tõi lapsed mängu.
Ja.
Tähendab, pange 11
ja
pead ja kõrvad lendavad. Ta toob lapsed mängu, et see on normaalne. Milles need lapsed süüdi on? Milles? Nagu üks inimene, kes suudab mulle selgeks teha, milles need väikesed lapsed süüdi on. Ta läks kooli. Väike tüdruk, 7-aastane läks kooli. Donetskis. Mürsk lendas kõrvale. Koolis oli paletitund. Valmis. Tänaseks päevaks on seal puu otsas väike mälestustaffel ja tema kasutamata jäänud paletikingad. No, sõnu pole. Aga võt, nii on. Ja meil kiidavad takka, ütlevad, et kõik on väga tore. Ja pange edasi ja... Üks asja on, kui sõjavad sõja, näed, mul hakkab juba pudi tuleb suhu. Kui sõdivad sõjamehed, hullunud mehed, kes tapavad üksteist järele jätmatult ja keegi ei saa nem isegi aru, mille pärast või mille nimel, Aga teine asi on tsivilistid. Inimesed, mitte milleski, mitte kuidagi moodi süüdi ei ole. Ja lapsed seda hullem. See on midagi, mille üle täiskasvanud. Ma ei tea, miks mõelda ei taha.
1953, noorte laulik. Siia maani meeles laul, pealkiri vist oli Pomme on ja pomme saab.
Ja, meie aatom pole paha, lõhkeb täpselt seal, kus vaja. Või kuidagi niimoodi oli ka. Mm-hmm.
Laul nõukogude aatomist oli see.
Just täpselt, laul nõukogude aatomist. Aga seal on... Kas sellel aatomil on mingisugune niisugune märk küles, et üks on nõukogude aatom ja teine on seimi aatom ja üks on, ma ei tea, kellegi teise aatom. Mõjub täpselt ühtemoodi. Muide, see ala oli ju tegelikult, kui Ukraina loodi moodustati, et Ukrainaid oli üldse 5 tükki. Lääne-Ukraina vabariik, seal Simon Petliura, mille kinkis ära muide Pilsutskile. 18. aastal, kui ma ei eksi tingimusel, et mitte kunagi seda tagasi enam ei hakata küsima. Ja siis oli, teine oli Donetski Krivoi Rogi. Võt see on nüüd see, kus koha peal praegu lahingutegevus käib. Ja mis on endast välja kuulutatud Donetski rahvavabariik Lugansk seal kõrval. See oli, see kandis nimetust Donetski Krivoi Rogi rahvavabariik. Pealinn oli Harkovis ja seda juhtisid kaks meest. Üks oli seltsimees Artjom. Artjom on seal väga legendaarne kuju, mida näiteks Artjomovsk, Ukraina nimega Pahmut on ka. Artjomovska ja uulitsa. Kõik need Artjomi nimesed on hästi palju ja kõik on selle järgi, et see Artjom on seal hästi kuulist. Tema oli selle riigi esimene juht. Ja teine, kes temaga koos seda asja ajas, oli keegi Kliment Vorossiilov. See peaks juba natuke tuttavam olema.
Yeah.
Kus üles seltsimes Artjom, see paistis veel silma mitte ainult selle poolest, et ta kuskilt väljamalt emigratsioonist kohale ilmus ja hakkas riiki kohe looma. Tal oli kaasas kolm raamatut. Üks nendest oli Collins Practical Graphical Dictionary, Collinsi graafiline sõnaraamat, üks Belinski teos ja üks Gorki teos muide. Nende järgi ta siis orienteerus siinses elust. Ta ei olevat olnud kuigi nutikas, ehkki sõnaraamat oli tal kaasas. Ja see kõik ei takistanud tal olla selline imposantne mees ja lõppude lõpuks lõpetas ta sellega, et ta rekvireeris Volgal mingisuguse nii-öelda pursuide laeva ja prassis sellega, sellel Nadjezda Kollontaiga poolteist nädalat ja tundis ennast suurepäraselt. Ja Kollontaile oli ka asi väga meeldinud, vähemalt niimoodi ta oma mälestustes kirjutas. Ja selline Artjom. Aga see liitus ja hiljem selle Ukraina rahvavabariigiga ainult sellistel tingimustel täieliku autonoomuse säilitamisega, keele ja kommete ja kõik see pidi säilima. No võt, see ongi nüüd praegu küsimuse all, et kuidas ja kas ja... Aga noh, see eriti jutuks ei ole ja tulemus on palun väga. On monument, 105 last ja need on ainult need, mis seal on hukkunud, aga kui palju need üldse on.
Aga põgenikud?
Aga põgenikega on nüüd niimoodi, et sealt on lahkunud, nagu me juba ütlesime siin kaugelt üle 10 miljoni, suur osa on lahkunud Venemaal umbes 2-3 täpselt arvu teada ei olegi ja Euroopas on väga palju läinud. Muide, Mariupolisse olid hakanud inimesed tagasi tulema. Õpetajad ütles, et näed, et siin on meil, kuidas see tüdruku nimi, mitte Matriona, aga mingi väga, näed, nimi meelest ära läinud. Hästi tore tüdruk ja ta tuli emaga tagasi Austraaliast. Ja isegi see väike tüdruk ütles, et jah, et Austraalias oli küll, elujärg oli parem ja kõik oli nagu ilus ja soe oli kogu aeg ja kõik oli. Ja, aga siin on ikkagi minu kodu. Vaatab sulle jälle niimoodi otsa ja sa tunned, puruneb peagi su seest, no läheb katki. Piltlikult öeldes mulle meenub selle koha pealt, kuidas, kes oli see kuri ofitser, kes mõtles, et ta tapab Šveigi seal samas ära või sööb ära ja siis hakkas pilku üles vedama tema saapa ninadelt ja lõppude lõpuks see kuri pilk purunes Šveigi hea südamlikus näos. No, see võrdlus küll ei ole nüüd õnnestunud, aga kuskile sinna poole.
Kujundlikult on see väga hea.
No võt, nii et raske öelda, nüüd on oma ette küsimus on abisaadetised. Ma tean õige mitmeid inimesi konkreetselt, kes on siit teele pannud abisaadetisi, näiteks autosid on kohandanud. Mm-hmm. Ja need on läinud kindlatele adressaatidele ja see on selge, et tegemist ei ole pagulast või abi vajavate tsivilistidega, vaid need on läinud konkreetselt sõjaväelastega ja see on arusaadav. See on läinud kindlate inimeste kätte. Inimesed on osutanud abi ja see on ikka vajalik olnud ja väga tore. Nüüd aga kõik see muu, kui siin isegi pensionäridele tuletatakse kogu aeg meelde, et katsu ikka oma 10 või 5 euri ikkagi ära anda, sellepärast, et ühiselt aitame ja ühiselt kõike teeme, siis paratamatult hakkad mõtlema, kui vaatad seda Euroopas ringi trallivat seltskonda, põgenike seltskonda ja loed kohalike väljaandeid, kohalikud on väga pahased, vaadates seda autoparki, mis seal tulnud on terved tariifid, kuidas otse pääseb ja kindlad juksid maksumäärad, millega probleemid ette pääsevad. Nüüd mõned päevad tagasi Mail Online, inglise väljaanne kirjutas, see oli mujal ka, Ungari ajakirjandus kirjutas sellest ka, kuidas üks, näed, nimi on jälle meelest ära läinud, see oli üks Ukraina tööstus tükoon, nagu inglise keeles öeldakse, aga tegelikult on niisugune oligarhi moodi asi, presidendi lähivõitleja, kelle naine võeti Ukraina piiril kinni.
See pead seda 22 miljoni.
26.
26 koguni suhtes.
26.
In cash.
In dollarit.
Jah.
Dollaripakid. Jah, just nimelt. Siis selle taustal tekib küll küsimusi, et aga see, kas tõesti 5 eurot ikka põudu või?
Siin tekis mul praegu küsimus, et kui ma teadsin 22, võibolla need olid erinevad isikud.
Täiesti võimalik. Seda tassitakse sealt praegu välja üsna usinalt. Ja kas sa paned tähele veel ühte asja, nendest sündmustest rääkides, mitte keegi ei räägi, missugune on selle riigi ülesehitusplaanid mis selle riigi majandusest on saanud. Koha peal jäi selline mulje, et ega seal suurt midagi järgi ei ole. On, aga need on võlad.
Ja need on... Eile ma lugesin just, et Ukrainal on alles kogu tema kuld, sõda peetakse välisabi eest, ja võlg siis vastavalt kasvab.
Jah, need on... Näed, sealt poolt on kuulda teist. Ma ei väida, et see on õige või see on mingisugune absoluut. See võib olla niimoodi, sellepärast, et igasuguste konfliktide esimiseks ohvriks on, mis asi, kallid sõbrad, see on tõde. Ja seda tuleb alati otsida kuskilt mujalt. Aga kas on ta alati leitav või ei ole, see on jällegi ise küsimus. Võidugi tagasi tulles. Üle Vene piiri tulemine läks võrdlemisi hõlpsalt, seal ei olnudki suuri probleeme. Ega Eesti piiri peal ka ei olnud, küll aga suisa vihastas. Ma tulin bussist välja, 6 või 7 inimest oli bussis. Järsku keegi röögatab mulle, ma toi človek, idit suda! Mõtlesin, ma näitan enda peale, et jaa või mina või Narvas, Eesti maa. Da või, ja teie. Ma ütlesin, vabandage väga, ma räägin eesti keelt, ma jõudsin Eestimale tagasi, ma räägin eesti keelt. ma olen Eesti kodanik, no miks siia? No võt niimoodi. Ja läks täpselt samamoodi edasi. See, ma ei tea, see, ei, ma ei taha halvasti öelda, see mõjus halvasti. Väga halvasti. Siiski võiks mingisugune olla. Või on see jõudnud igale poole, sellepärast, et noh, tõepoolest see linnas, kas või Tallinna linnas ringi liikumine, see vene keele hulk ja määr, see on muutunud häirivaks. Ja see on natukene teistsugune vene keel. See ei ole see, mis on siinse inimese vene keel, see ei ole ja, ka turisti
oma. Vahe on märgatav.
Ma teen seda vahet suurepäraselt. Ja ma olen nende väga paljudega rääkinud. Noh, lülitunud ümber lainel, et ma ka sealt ja. Sest need ei tea ju, ei tunne mitte kedagi. Noh, mis ja kus ja. Jälle kuuled midagi, jälle saad targemaks ja. Osad käivad edasi tagasi kogu aeg. Suurel osal on nii vene kui Ukraina kodakondsus. Käivad ka seal ja seal. Ja, et, ei ole see asi ühene. Ei ole sugugi ühene.
Aga
ühene, on see, et, ühene on ainult see, et me selle kõik kinni maksame.
Läheme praegu korraks sinna tagasi. Ja. Sinu ööbimistingimused, toitlustustingimused...
Ei, ma sõin seda, mida ega toitlustusasutused suuresti töötasid, kõik on odav, aga kuna ma liikusin nende inimestega ringi, kes aitasid, see oli üks itaallane, nagu tule ja säde, me saime taga kuidagi suisa sõpradeks, ta oli leidnud sealt, ta oli 4 aastat seal juba. Ta oli leidnud sealt endale isegi kallima abiellunud, neil oli väike 2-aastane laps ja see aitas mind hirmsasti ja tihti peale juhtuski niimoodi, et ma sõin seal koos nende ädalistega ja no, ei olnudki viga ja magasin tihti peale ka seal, kus nemad ja et, ei olnud, sellega ei olnud mingist probleemi, aidati tuldi vastu ja
Ja kas sa said seal vastused oma küsimustele või
tähendab, seda sain, empiirilise kogemuse sain küll. Sealt kandist siia tulnud põgenike ei ole. Sinna pole siit saadetud abi läinud. Võibolla polegi sinna määratud olnud. On lihtsalt öeldud, et sõjapiirkondadesse läheb, aga noh, kuhu piirkondas või ei tea, aga sinna ei ole jõudnud. Võibolla on ka siin see lugu, et on õiged lapsed ja on valed lapsed ja või kuidagi niimoodi. Et...
No jah, aga võibolla see areaal oli lihtsalt liiga suur ja...
See... Areaal on muidugi suur, areaal on tõepoolest suur, aga ei, ma rääksin... Mul on isegi intervjuu üles võetud Golubovitšiga. Golubovitš on teadupärast Luganskis väga tuntud tegelane. Ta on teatridirektor, ta on Ukraina rahvakunstnik ja Luganski rahvakunstnik täpselt samamoodi. Ta on see mees, kes mängis Taras Bulbat selles samanimelises filmis. Ääretult imposantne, ääretult sümpaatne inimene. Ja me rääksime umbes... Võtsin 10 minutit juttu üles, kus ta oli nõus, et kahjuks on niimoodi, et miski on maailmas katki läinud. Enam ei ole austust, voorusi ei peeta enam voorusteks ja üleüldse nendest asjadest ei räägi enam keegi. Igale pool on esikohale asetunud kasuahnus. Ja raha, inimene kui selline on taandatud kuskile mujale, konformism ja nii edasi, nii edasi. Et väga, väga selline no, üdini humanistlikest seisukohtadest kantud täpselt nagu...
Haritud ja intelligentne inimene.
Ääretult. Ja käisin samuti ühe kunstniku üles, kes on Sepp, kes on sõjarelvadest teinud igasuguseid... No, lahinguväljalt toodud talle püüssidest ja hülssidest ja kõike, noh, koladest, mis seal on.
See on hea metall.
Ja, ta on teinud neid erinevaid sepiseid. Ta on teinud Madonna, see on üks väga tuntud Mariupolis, sai ema surma. Ühest naipri kuulist, ema oli laps, oli rinna peal, mõlemad ühe kuuli. Sellest ta tegi kuju, mis on väga tuntuks saanud, ääretult mõjus ka. Ja ta on teinud, ja siis ta tegi ühe sellise, no nagu löögiriistade, ja ta asetas hülsid sellises kunstilises järjekorras ja tegi sinna juurde veel ristid ja asjad kõik juurde ja et ta timmis need hülsid, suurtükkide hülsid, no niiks suured, õige heli peale välja ja need mõjuvad nagu kiriku kellad. Ja siis ta mängis meile sellega, ütles, et tähtis on, et inimene laseks sellest enda läbi ja kui ta laseb, siis ta enam sellistel õudustel korduda ei lase. Ja tõesti oli kuidagi...
Vaata, Andres, sa oled neid asju lähedalt näinud
toimimas
teise funktsiooniga. See on üks asi, kuidas see mõjub sinu peale, aga kes neid näinudki ei ole, kuidas temale see saab mõjuda? Oi, väga pull asi, jah?
Ja paraku küll, jah. Siin ongi see erinevus. Ma olen alati käinud nüüd otsest lahingutegevust kajastamas ja see on hoopis teine. Aga selle tulemusi, need inimsaatus ja kõik see, on need väiksed lapsed, see on ülimalt raske üle elada.
Sa näitasid siia saabudes mulle ka ühte laste raamatut.
Jah.
Võibolla räägid sellest natuke.
See laste raamat käib koos mängudega. Nimelt on kõik kohad, näed, kõik kohad. Ei ole kõik kohad. Visatakse aegalt linnadesse laiali pomme, mürske, mis plahvatades omakorda viskavad laiali kõik võimalike lõhkekehasid. Need on maskeeritud erinevateks asjadeks, kas mänguasjadeks või siis... Või siis lihtsalt mingisugused niukest mitte midagi ütlevad vidinad. Ja see mäng on siis nagu käringu mäng, et noh, nagu tsirkus või reis ümber maailma või...
Aga kes viskavad?
Ja lapsed viskavad. Ja siis ta jõuab...
Ei, ma mõtlen lennuki pealt pommel.
Sõjamehed viskavad. No sinna on visanud nüüd Ukraina poolt, tõsi küll. No jah, aga ma ei ole üldse kindel, et teised ka ei viska, nii et noh. Aga lapse jaoks ei ole vahet.
No ei ole vahet. Ja
ei ole.
Ilus näin kukub.
Näin kukub, ongi. Ja siis ja sel, reis ümber vürfliga või täringuga veeretad. Ja satud mingisuguse kohta ja seal on otsapidi kas mürsk maas või miin. Ja nüüd pead ära ütlema, mis sa siis teed, kui sa sellise asja leiad. Siis ma teatan sinna ja peasi, et ära mine lähedale, et see võib lõhkeda sellisel viisil ja jalaväemiinid ja kõik on ära tähistatud nimetused juures, kus juures lapsed teavad neid. Laste, ta peaks tegema, teadma karukese nimesid ja lihuks asju, aga ei, ta teab juba BMP3, RGD5, F1, ta on kõik need selged. Lauamängud on siis sellised. Sinna juurde käib väike prosüürikene. Nimi on ettevaatust miinid. Seal on siis jällegi pildid erinevatest lõhkekehadest. Ja keskel on, teate sellised pildid, on, mille lapsed peavad ise täis joonistama või värvima. Seal on kontuurid olemas, aga lapsed siis värvivad ära. Kui on väike tüdruku pilt, siis ta värvib selle... Pea paela värvib ühte värvi ja kingakesed teist värvi ja siis kleidikese talle selga teist värvi, vöökese mingisuguse veel ja noh, võibolla kotikse kätte ja rohu taamal roheliseks või kuidagi, noh, sõltub pildikesest. Siis seal on, tüdruk läheb koos poisiga ja leiab miini värvige ära. Nad teavad juba, et miin on seda värvi ja seda värvi ja mürsk seda värvi ja... Siis reaktiivmürsk sellise moega ja sellise moega ja kuidas neid ära tunda ja jälle. No need on siis nüüd, need on siis laste raamatud, laste laua mängud. No.
No põhimõtteliselt peaks nendest ju lastele kasu olema, samas ei saa nad seda sõjateadmist oma psühikast vist elu sees välja.
Nad on kuidagi täiskasvanud, jah. Ehkki, nad nii, nad, nagu ühest suust, lapsed ütlevad, need olid kuskil 8. klassi õpilased, maksin ära tulema, siis üks mutikene tuli ja andis veel rätiku sees, tead, nutsak, olid pirukad, ta oli küpsetanud, andis mulle kaasa. Ja siis ümberingi olid lapsed, mingi tükki 5 või 6. Ja need ütlesid mulle, öelge siis seal neile, et me oleme ka inimesed. Tead, võtsid tummaks, keerasin pea ära, noogutsin ja hakkasin tulema. No, aga see ongi see. See on see, millest meile ei räägita. Meile räägitakse ainult 3 miljonit juurde või 4 miljonit juurde ja mitu toru ja mitu pauku ja jälle tore. Ja...
Aga sellest, kui... kroonika jookseb, blogiõrk.
Ja Kaja Kallas ütleb, et rahust rääkimine on üldse ohtlik. Mul on tsitaadid välja kirjutatud. Ja mida sa selle peale ütled? Aga siin vist ei kujutanud...
Parabellum või?
Ei kujutata vist ette, mida see tegelikus elus või kuidas see välja näeb, mida see kaasa toob. No nii ta on. Aga inimene, no juu see inimloom kuidagi niimoodi ehitatud on. Juhke mõlaks nagu ta on. Vabandust.
No sellest lühidalt. Andres, aga siuke see asja lõpetamine. Noh, vandenõuteoreetiliselt, hüpoteetiliselt. Ma leian, et peaks toimuma midagi Nürnbergi kohtulaadset, kus on süüaluste pingis, tahad või ei taha, kõikide osapoolte esindajad.
Oleks tore küll. Oleks tore küll. Sellepärast, et tega seal valgeid, pehmeid ja karvaseid ei ole. Just nimelt.
Paneme siis sellega täna punkti.
No paneme, ma ei tea, sai kuidagi morbiidne või...
Ei ole häda midagi, elu ongi siuke. Ühese otsaga.
Aga meie püha sõda läheb, mis käib teisel viisil ja hoopis teiste asjade nimel, läheb ikka edasi ju.
Meie püha sõda läheb edasi. Aitäh, Andres Raid.
Ja palun.
Teistele lubadused on kõik kena, kuid fuck, oled meister ja see kõik, mis sa maalid on... Mona Lisa irvitab ja 60. kord oled valmis kõiki proovima. Headele preilidele kõik ei pruugi meeldida ja nimed pole olulised, sest palju raist on seedida. See kord olen hea, aga homme keeran kreeni ja tee, mis sa teed, kui sa tegema just pead. Ma ei tea, keda usaldada neist. Nad ei saa usaldada teine teist. Kelle peaksin küll valima ma neist. Tegelikult on ju kõigil üks kõik neist. Ma ei tea, keda usaldada neist. Nad ei saa usaldada teine teist. Kelle peaksin küll valima ma neist. Siima otsas keeg kannatanad üks teist.
Salvestatud 2023. aastal.